Gerbėjus į Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį. Ir žinom, kad rytoj daug tikinčiųjų keliaus į Marijampolę paminėti 91-asias Jurgio Matulaičio mirties arba gimimo dangui metinės. Ir kaip mūsų palaimintasis Teofilius Matulionis sakė, reikia aplankyti arkivyskupą Jurgį savo bičiuliui kunigui. Ir tas nesupratęs klausdamas, ką taip patikslina. Arkivyskupą Jurgį Marijampolėje ir tada paminė, kad jisai buvo tikrai šventas ir papasakoja apie jį, apie stebuklą moters, kurie priliečia karstam beveik nupjautų pirštų ir tas pirštas atgyja. Ir tai pasakoja mūsų antrasis palaimintasis, paskelbtas 2017 metais. Ir praktiškai tie visi metai buvo mūsų visos bažnyčios džiaugsmo, kad turime antrąjį palaimintąjį laikotarpis. Ir šiek tiek turbūt mažiau dėmesio skyrėme ir Jurgio Matulaičio kai kurioms sukaktims, kaip 90 metų mirties sukakčiai arba 30 metų paminėjimui jo beatifikacijos. Ir šiandien apie tai, kuo svarbus ir Jurgis Matulaitis Lietuvos katalikų bažnyčiai mum patiem, mūsų visuomeniai, kalbėsime su laidos svečiais kunigu Emiliu Vasiliausku ir docentu daktaru Vincentu Vobolevičium. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Labas rytas.
Ačiū, kad jūs sutikote atvykti, pasikalbėti apie dar vieną mūsų palaimintąjį. Ir kaip žinom, kad kiekviena tauta, kuri turi šventųjų, yra turtingesnė tauta ir mums šiuo metu tų šventųjų daugėja. Tai Jurgis Matulaitis, ką galėtumėt pasakyti, koks tas jūsų santykis su palaimintuoju ir kuo jis svarbus šiandienos Lietuvai?
Na, aš save galėčiau įvardinti kaip palaimintą Jurgio Matulaičio draugu, nes tikrai žvelgdamas net į savo praeitį, matau šito mūsų tautos palaimintojo tokį netgi lydėjimą. Esu tik neseniai kunigas, bet tarnauju palaiminto Jurgio Matulaičio parapijoje. Esu šios parapijos vikaras. Augau šitoj parapijoje, kurios globėjas yra palaimintas Jurgis Matulaitis. Mano jaunystė ir tarnystė bažnyčiai, ta ankstyvoji tarnystė bažnyčiai buvo pasiruošimo piligrimystės centre, kuris dabar vadinasi Jono Pauliaus II piligrimystės centras. Ir anksčiau jis buvo įsikūręs Marijonų vienuolyno rūsy, toje vietoje, kur palaimintas Jurgis Matulaitis gyveno, iš tenais rašė laiškus, ruošė konkordatą. Tai toks prisilietimas jo manyje gyvas ir netgi, kai įstojau į seminariją, pataikiau tiesiai į antrą kursą ir to antro kurso globėjas buvo palaimintas Jurgis Matulaitis. Tai galim sakyti, su juo tokį turiu ir išorinį, ir vidinį ryšį, ir tokių daug sutapimų mano gyvenime, kur ta palaiminto Jurgio Matulaičio globa labai labai ryškė. Esu netgi jo vieno stebuklo, vieno išgydymo per Matulaičio užtarimą liudininkas mano krikšto sūnų. Aš taip tikiu, išgydė Dievas per Matulaičio užtarimą. Tai man santykis su šituo palaimintuoju yra labai labai svarbus ir tikrai labai asmeniškas.
Labai ačiū, kunigė Emili, ir man atrodo, apie tą stebuklą galim pasiskaityti liudijimuose.
Taip, taip yra, viskas užfiksuota, jo.
Aha, tai klausytojai tikrai gali rasti knygelėje palaimintojo malonių aprašyme. Vincentai.
Mano patirtis buvo kiek kitokia, kadangi aš su palaimintuoju susipažinau artimiau praėjus ko ne 25 metam nuo jo paskelbimo palaimintuoju, nepaisant to, kad augau visiškai šalia vienuolyno ir parapijos, kurią ką tik minėjo Emilis, štai kokie skirtingi keliai. Kuomet prieš 30 panašiai metų arkivyskupas Jurgis buvo paskelbtas palaimintuoju, aš buvau dar žalias jaunuolis, labai persijėmęs atgimimo dvasę ir be abejo nepaprastai visi džiaugiamės, kad turim palaimintai po Šventojo Kazimiero pirmąjį per tiek šimtų metų pripažintą, taip sakant, žengusi didelį žingsnį žmogų šventumo kanonizavimo link, buvo tikrai didelis džiaugsmas, bet tuo pat metu, kai buvo panašiai tuo metu, kai buvo palaimintuoju paskelbtas arkivyskupas Jurgis, buvo ir kiti labai džiugus dalykai, tokie kaip Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejaus minėjimas, Vilniaus katedros grąžinimas tikintiesiems, po kelių metų popiežiaus Jono Pauliaus antrojo vizitas ir buvo toksai pakilimas ir toksai geras ūpas dėl tų visų gražių ženklų, kad tiesą sakant, o aš buvau dar jaunas ir reikėjo skaityti vadovėlius, o kai neskaičiau vadovėlius, skaičiau apie indėnus knygas, tai tiesiog nei pasiskaityti, nei pasigilinti per tų gerų jausmų ir džiaugsmų bangą progos taip ir neatsirado. Tiesiog žinojau, kad yra toks arkivyskupas, nu, turbūt buvo labai geras, valio paskyrė šventojo Lietuvai taškų, davė Vatikanas. Po to aš važiavau studijuoti į užsienį, tenais užtrukau gana ilgai ir štai grįžęs, jau į Lietuvą 2009 metais, galbūt tai buvo 10 metai, pas savo tėvelius randu knygą kunigo Stasio Ylos apie palaimintojo gyvenimą. Perskaitau ir įtraukia taip, kad, nu, atrodo, perskaitai, žinai faktus, bet norisi dar. Tada gaunu knygą, ar tik tai, dabar nežinau iš kur, bet esu linkęs manyti, kad galbūt ir iš seselių Vargdienių dovanota knyga. Lenkų autoriaus. Lenkai labai daug yra padarę įamžinti palaimintojo atminimui. Didelė stora, tokia žaliais viršeliais gyvenimo studija. Ta sugriaužiu. Ir toks jausmas, kad dar kartą norėtų suskaityti. Ir tokia mintis apima, kodėl taip staiga, po gerų 30 metų toksai įsitraukimas atsiranda, kad tikrai, vat, nuinu pas savo tėvus, pamatau tą knygą, galvoju, gaila laiko nėra, norėtųsi atsisėsti ir iš naujo perskaityti. Nedaug tokių knygų yra, kaip biografija palaimintojo. Ir man atrodo, atsakymas yra štai koks. Dažnai mes, kai sakom šventumas, įsivaizduojam šventuosius arba iš viduramžių, arba kankinius netgi, arba geriausio atveju 19 amžius, tas ankstyvasis modernizmo amžius. O įsivaizduoti šventąjį, kuris būtų arti tavo realijų, tiek geografinė prasme Lietuvoje, tiek ir laiko prasme, yra daug sunkiau, nes tokių mes mažai pažįstam, mažai esame susidūrę. Lietuvoje, beje, apie palaimintąjį Matulaitį, nepaisant to, kad praėjo 30 metų yra per mažai paskelbta, tokių žmonių kaip aš, kurie galėtų dar atsiversti į Matulaitį ir žavėtis ir semtis yra labai daug. Ir dėl to yra stoka tų šventųjų, kurie galėtų būti modeliai tau čia ir dabar. Vienas toks šventasis, be jokios abejonės, yra popiežius Jonas Paulius II, kuris ir paskelbė arkivyskupą Jurgį palaimintuoju. Ir aš tarp jų tarsi matau tą bendrystę, lietuvių-lenkų vienybę tą. Tarnavimas pirmiausiai Dievui sunkiom politiniam aplinkybėm ir vieno ir kito atveju. Pozityvumas man padarė įspūdį, nors paprastas žmogus, man padarė įspūdį, kad palaimintasis Matulaitis kažkada berods noviciatė Fribūre pasakė jaunuoliams, klausykit, jeigu yra valgyt, tai valgykit, skaniai, ateis laikas, pasipasnikausit ir bus ir bandymų metas. O toks tai geras humoro jausmas, giedras veidas. Tai to šiuolaikinio šventumo ženklai, kurių taip reikia, kad pats galėtum jaustis nenutolius nuo šventųjų.
Ir labai įdomu, norisi įsiterpti, Vincentai, nes Jurgis Matulaitis ypatingai pabrėžė tą krikščioniškojo humanizmo pagrindą šventumui. Todėl, sakykime, mūsų vienuolyje įskyrė vieno iš globėjų Pranciškų Salezą. Jo švelnumas ir kalbėjimas apie tai, kad tu negali kitą žmogų eiti aršiai, tik medaus šaukštų pritrauksi. Ir man atrodo, jis pats labai panašiai savo elgesiu gyveno. Kitas Matulaičio pamėgtas, ypatingai pamėgtas šventasis buvo Ignacas, kuris lygiai taip pat neleido nuneigti to prigimtinio prado. Ir Matulaitis, kai kalba apie šventumą, visada sako, pirmiausia prigimtis, o ant jos statomas dvasinis pasaulis. Ir kartais taip irgi su sarkazmu pakalba apie iškreipytus šventumus, jeigu nuneigiam savo žmogiškąją prigimtį.
Tikrai taip. Man atrodo, lyg tai jam priskirtina frazė čia iš tos žaliosios knygos, kad jeigu jau suklysti, tai geriau suklysti didesnių švelnumų, negu reikia, negu didesnių griežtumų ar nedaug dievės smerkimų.
Taip, taip.
Jo, ir aš irgi, kai buvo išleisti susirašinėjimai tarp kunigo, vėliau vyskupo Pranciškaus Būčio ir palaiminto Jurgio Matulaičio, man ta jų draugystė tokia, net dviejų kunigų draugystė tokia labai žavi. Ir aišku, galbūt tai yra anų laikų toksai bruožas, ar ne, kad vyrai vienas kitam nebijo pasakyti švelnių žodžių, nebijo pasakyti brangus, mylimas, pranuk, nekreipėsi Matulaitis į Būčį. Arba laišką pabaigti myliu, bučiuoju, tenais apkabinu, esi mano mylimas. Dabar aš nelabai įsivaizduoju, kad net ir geram draugui aš turbūt nesu pasakęs, kad aš tave myliu arba sudie bučiuoju. Nežinau, galbūt galėtume svarstyti, kodėl taip yra, bet aš galvoju, kad na, to vat švelnumo, kurį turėjo Būčys, galėtume tikrai, Būčys ir Matulaitis, galėtume tikrai mokytis ir savęs klausti, kodėl yra ta baimė, tą švelnumą net savo artimiausiams draugams parodyti ir garsiai pasakyti, aš tave myliu, tu esi mano mylimas draugas. Kita vertus, skaitant tos laiškus ir skaitant vat, tą, jo paties atsiminimus, labai aišku, kad jisai buvo ir tvirtas vyras. Man padarė įspūdį, kai jisai 19 berods metais uždėjo interdiktą Giedraičių parapijai. Taip atrodo visai lengva ranka. Nu, jūs ten pešatės, kunigus skriaudžiat, tai vat, ir negausit galimybę švęsti sakramentus. Na, toks vat, švelnumo ir tvirtumo savo tarnystėje derinys, kas mane labai labai žavi.
Taip, ir labai įdomu, kad kai Giedraičių klausimas sprendė, tai buvo labai ilgas procesas ir jis viską apgalvojo su kiekvieno kaimyninės parapijos kunigu, apsprendė, kas bus, kai jis tą parapiją uždarys, kur parapiečiai galės eiti. Ir kai vizitatorius ir nuncijus Achilles Ratin kreipėsi prašį paaiškinimų, jis labai tiksliai aprašo, ką jis darė dėl to. Tai šalia tvirtumo dar buvo toks ūkiškas įžvalgumas ir kaip sakot, ūkdymas ir gebėjimas parodyti, kad na, jeigu reikia, bus sutvarkyta.
Taip, labai svarbu, kad tas būtų, nes jeigu viena vertus gražiai kalbama ir tas medaus šaukštas duodamas, bet pasirodo, kad ten ne medus, o pakaitalas arba apskritai tik tai iliuzija, o dienos pabaigoje nesutvarkyti reikalai, dienos pabaigoje nekaip padaryta, tai tada nusivils greitai žmonės to medaus šaukštų. Dėl to aš manau labai svarbu, kad būtent tokių žmonių kaip arkivyskupas Jurgis į pavyzdžių ugdytis katalikams ir tas visas tokios ūkinės kompetencijas. Ne, buvimas katalikų netleidžia nuo jokių kitų prievolių gerų žmogaus. Tai tikrai taip.
Ir, na va, paminėjo kunigas Emilis, ir tokius lyg ir asmeninius bruožus, bet iš tikrųjų jie nusėdo mūsų tiek katalikų bažnyčios, tiek visuomenės, na turbūt kultūroje. Ir ką matytume daugiau, kuo svarbus Matulaičio buvimas to laikmečio visuomenėje ir bažnyčioje.
Na, mano manimu, vienas iš svarbių aspektų, kuriuos matant jo atliktus gerus darbus ir gražų gerą charakterį, kuriuos galbūt lengva yra išleisti iš akiračio, yra tai, kad palaimintasis nebuvo šiaip jau vargšų globėjų vienuolijų steigėjas tam, kad būtų padedama vargšams ar tautų taikytojas tam, kad tautos nesipeštų. Už viso to stovėjo gilesnis tikslas, evangelizacinis ir žmonių vedimo link Dievo. Vat, kaip, pavyzdžiui, ir tose situacijose su baltarusių kalba, šnekančiomis parapijomis. Jeigu Vilniaus krašto lenka kalbė daugumai dar lietuvių ambiciją turėti savo kalbos, savo kalbą mišę švenčiančias bažnyčias buvo nors ir neįtin mėla, bet suprantama, Baltarusijai atrodė visiškai kažkoks išprovokuotas lenkų tautos segmento atsiskyrimas, buvo labai didelis pasipriešinimas ir suprantama, parlamentasis ne visada galėdavo tai ten labai atvirai įsikišti ir, sakykime, padėti baltarusiams, bet matėsi tas interesas, kad jeigu kas nors kaltindavo jį pro baltarusiškumu, jis sakydavo, kad reikia, kad žmonės šlovintų Dievą savo kalbą, nes taip sielos judės link Dievo. Taigi pagrindas nebuvo ten baltarusių tautinis įsivadavimas, a net ir lietuvių tautinis įsivadavimas. Pagrindas buvo, kad sielos artėtų prie Dievo. Ir lygiai taip pat su tais socrūpybos klausimais. Pagrindas nebuvo, kad vien tik vargšai būtų pamaitinti. Pagrindas buvo, kad juos pamaitinus jie būtų evangelizuojami. Ir dėl to būtent vienuolijos, o ne kokios sekuliarios vargšų maitinimo įstaigos. Kas dar labai svarbu, kad vis dėlto palaimintasis buvo ir mokslo žmogus, baigęs aukštąjį išsilavinimą, dėstytojas. Ir dėstydamas jisai labai puikiai savo paskaituose pateikdavo kitokią, negu tuo metu labai madinga socialistinė žmogaus vizija, kitokią antropologiją žmogaus. Ir tai yra super svarbu minti šiais laikais, nes man atrodo labai yra populiaru ir lengva visuomenį kalbėti apie tą pirmąją gerų darbo darimo stadiją, tai yra vargšų maitinimą, pinigų rinkimą našlaičių svajonių įsipildymams, svajonių šiuo atveju, greičiausiai koks nors žaisliukas būtų ir tokius dalykus. Bet už to viso pirmo blizgaus žingsnio, už to pirmo blizgaus fasado, slepiasi dažniausiai visiškai iš krikščioniškos perspektyvos žiūrint klaidingas žmogaus supratimas. Tam tikras, sakykime, netgi klasių kovos aspektas. Kodėl, nu, netgi literatūra ekonominė sakoma, kodėl maitinami vargšai tam, kad jie nesukiltų ir nepasimtų daugiau iš turtingųjų. Nėra jokios meilės šitoje vietoje. Supratimas yra, kad vis dėlto yra jie ir esame mes, tarp jų ir mūsų yra konfliktas, mes turime juos biskutėlį užmaitinti, kad jie nesukiltų, kad investicijoms nepakenktų. Nežinot, jeigu yra labai daug vargšų ir didelis nelygybės lygis, tai tuomet investicijos gali neteiti. Arba gali po to išrinkti keistus politikus ir atimti iš mūsų pinigus. Žodžiu, mes darom gražius darbus, bet motivacija už to dažnai būna hegelistiškai marksistinė. Yra jie, esame mes. Dar galbūt kita motivacija galėtų būti tokia, grinai, biologinė evoliucinė. Na, išsivystė per milijonus metų galbūt tam tikri polinkiai į altruizmą. Nu, tai matom kažką tai nepritiklių turinti, tai mes tarsi jam padedam tam, kad patys geriau jaustumės. Tai ir vienu atveju mes su jais kovojam, kitu atveju mes patys sau gerą savijautą kuriam padedami neturtingiesiams, bet nei vienu, nei antru atveju, nei to socialistiniu, nei evoliucionistiniu mąstymu, mes nemylim tų savo neturtingųjų brolių ir seserų, mes netiesėm jiems rankos ir mes laikom save atskirais nuo jų, arba aukštesniais, arba jų priešais, kurie jų bijo. Ir tai nėra krikščioniškas visuomenės matymas. Tai yra matymas, kuris po labai ilgo laikotarpio gražių akcijų, gražių labdaros įvykių, renginių, netgi gerų politikų, protingai skirstančių pinigus neturtingiesiams ir turtingiesiams, gali privesti prie kolapso, nes skatina pasamoninį susipriešinimą. Žmonės netgi duoda, bet duoda ne kaip broliui, duoda, tu nuo manęs atstok, arba duoda, koks jis geras ir kaip aš noriu pasipuikuoti ir kaip man malonu, kad aš tau duodu. Bet neduoda su mintim, susidraugaukime, kaip aš tau galiu padėti, kad kitą kartą reikėtų neduoti, bet jau pats kažką tai kurtum. Ir dienos pabaigoje galbūt man duotum, būtų bendrystė. Ir čia yra, iš pažiūros atrodys viskas taip pat, bus duodama, bus perskirstoma, ar bus investuojama į švietimą, dar kažkas tai. Bet motyvas ir būtų visai kitoks, žmonių mąstymas būtų kitoks. Ir tas gėris, kuris sukurtų šios politinės ir visuomeninės akcijos, būtų tvaresnis. Jis nebūtų tarsi kažkokia iškamša to gėrio.
Bet prieš akis turiu vieną laišką, kurį vis kars nuo karto perskaitau, tai irgi Pranciškui Būčiui rašytas palaiminto Jurgio Matulaičio laiškas 1924 spalio 27 dieną. Jame tiek daug dalykų atsispindi, vienas iš jų, kad kad palaimintasis Matulaitis pasakoja, guosdamas Pranciškų Būčį, kad jam teko netgi depresija būti susirgus. Jisai rašo, kad po to, kai jį tenais pabarė bažnytinė valdžia, jisai visą savaitę praleido užsidaręs vienas kambaryje. Bandau įsivaizduoti, kaip tai galėjo atrodyti, bet greičiausiai tai buvo išgyvenamas didelis sielvartas. Ir va, ką Vincentai minėjai, kad jisai žvelgia daug giliau už nacionalinius interesus arba už tuos altruistinius motyvus, kuriuos žmonės kartais savo iškelia kaip savipaguoda arba pasigėrėjimą savimi, koks aš geras.
Ar savirealizacija kada?
Taip. Ir va, toj terpiai Vilniuje, kai jisai buvo, iš jo atsiminimų ir knygų apie jį, va, kad ir tos Stasio Ylos knygai, skaitant visiškai aišku, kad buvo daug žmonių, kurie jį mylėjo, jis nebūtų paskelbtas palaimintuoju, vis tiek tai ta šventumo, kaip sakant, reikalavimas bažnyčiai turbūt kilo ir iš Dievo tautos, žmonės ėjo, meldėsi prie jo palaikų, prašydami malonių, net dar nebūnant jam paskelbtam palaimintuoju. Bet taip pat aišku, kad jisai buvo ir labai nemėgiamas. Ypatingai turbūt tų, kurie tokie šaukė ir vadino save didžiais arba Lenkijos patriotais, arba Lietuvos patriotais. Nes atrodo, kad jisai labai mylėjo Lenkus ir dėl to buvo nemėgiamas lietuvių. Ir jis labai mylėjo lietuvius, todėl buvo nemėgiamas Lenkų. Ir netgi bolševiko jį pavadintas buvo bolševiku. Ir čia norėčiau pacituoti vieną citatą iš to laiško Pranciškui Būčiui. Matulaitis rašo: neseniai man pranešta, kad mane, kadangi nepakenčiamas esu, iš tikrųjų nuspręsta nušauti katedroje. Tai vėl dabar žada nunuodyti. Ir negalima sakyti, kad visa tai blogi žmonės būtų skelbę. Kai kurie iš jų labai geri ir dievo baimingi, darė tai tikrai iš dievo ir bažnyčios meilės. Aš vis raminuosi ir raminuosi tuo, kad Kristui ir šventiesiems dar blogiau buvo. Kristui dar labiau nesisekė su žmonėmis. Tai vat, iš šitos citatos aišku, kad su tuo priešiškumu, tiek tuo nacionalistiniu tokiu, jam teko labai labai dažnai susidurti. Ir jis tokių vat, nekentėjų, nemėgėjų tikrai daug turėjo. Bet man Matulaičio atsiminimai, ypatingai apie tą padėtį, tuo metinę padėtį Vilniuje, man atrodo, kad tai yra objektyvus žvilgsnis į tuo metinę padėtį. Matulaičio atsiminimai, nes jisai buvo virš viso to. Man įspūdis, kad jisai buvo daugiau dangaus tėvynės ambasadorius negu kad Lenkijos ar Lietuvos. Jisai žiūrėjo pirmiausia bažnyčios reikalo, dangaus karalystės reikalo ir todėl jo žvilgsnis į tuometinę visuomenę ir padėtį Vilniuje, man atrodo, yra ganėtinai objektyvus.
Kaip beje ir padėti Kaune, jau į gyvenimo pabaigą atvykęs Lietuvai, jisai kartais minėdavo, kad čia sutinka aplinka dar priešiškesnė bažnyčia negu kad matė Vilniuje, nes didelis labai tautinis pakilimas, didelis nesaugumas dėl tų pačių Lenkijos veiksmų atplėšiant Vilnių, didelis noras, kad bažnyčia pirmiausia rūpintųsi tautos ir tautiškumo reikalais, buvo tikrai sukėlęs palaimintajam daug skausmo gyvena čia Kaune. Ir čia, štai kodėl ir turim palaimintai, nes tiek skausmo, tiek išbandymų patyrė žmogus, dar nepamirškime ir fizinių problemų, kurias kentė, jeigu teisingai atsimint, dėl džiavos pasiekmių.
Kaulų
džiavos pasiekmių, taip. Žmogus nespjauna į visą, ką daro, žmogus nepuola į nepataisoma liūdėsi, tai buvo depresijos epizodo, kas rodo kentėjimo gylį, bet tuo pačiu metu tai nebuvo kažkas, kas jo gyvenimą sustabdė.
Ir labai įdomu, čia ta depresija yra praktiškai Matulaičio ta gelmė, kai jis pavadintas pavojingų modernistų. Ir iš tikrųjų, ką jisai darė ir kur jam buvo skaudžiausia, kad būtent perprato socializmo ir kitų srovių tą klaidingą žmogaus prigimties supratimą. Ir ką jis bedarė, sakykime, Varšuvoje, kur turėjo 200 našlaičių. Tada kūrė mokyklas, profesinės mokyklas tiem patiems našlaičiams, mergaitėms. Ir jo visa veikla Varšuvoje, už kurią jis gauna apdovanojimus, tampa garbės piliečių, miestiečių. Ir po to atsiveji uodega, kad jis yra pavojingas modernistas. Praktiškai jis diskredituoja tą socialistinį požiūrį ir labai įdomiai polemizuodamas telkia darbininkus su kunigu Jara. Ir va tada jis tai užsidaro ir jam kyla blogį nugalėti gėriu ar gerumu. Ir šitą išsineša ir praktiškai toliau gyvena nuolat pabrėždamas, kad Dievas iš savo meilės, iš savo gerumų man duoda šitas kančias. Ir aš už jas dėkoju, daug labiau tada atsiveriu Dievo gailestingumui.
Nu, va būtent, ką jūs ir pasakėte, Naiva, kad tos visos kančios neatstumė jį, o pritraukė prie Dievo. Ir mums čia labai reikia mokintis šito vieto, ar bent jau melstis, kad kažką panašią dovaną gauti, kadangi dažnai būna, kai esam bažnytėliai, kai dega žvakelis, smilksta smilkalai, gėda choras arba kaip tik palaiminga tyla, o tada taip Dievas arti ir mes esame Dievo. O kai esam sukūrį įvykių, kai mus išduoda arba vargina, arba, nu, bet koks toksai kryžius ir staiga žiūrėk jau, o Dieve, kodėl taip, kodėl ne, naip, kur čia logika, klausyk, Dieve. Ir čia būtent tas pavyzdys palaimintojo yra nepaprastai įkvepintas.
Ir gal dar būtų komentaras apie tais politinės roves ir tai, kas labai skaudino Jurgį Matulaitį tiek Vilniuje, tiek paskui grįžus į Kauną. Jis gimirė būdamas 55 metų, tai nuo šiandienos samprato jaunas vyras pakankamai ir tikrai turėtų būti pačiam tam brandžiam jėgų žydėjime. Bet nuo pat savo jaunystės labai perprato kunigo pašaukimą. Ir jisai tiek būčiui, tiek kitiem kunigam nuolat pabrėžia tavo misija kita ir tiesiog turėjo dovaną pažinti, pavyzdžiui, Vaižgantui. Jis neleido rašyti politinių, publicistinių straipsnių, sakydamas tavo talentas, tavo pašaukimas kitas. Ir kai jis grįžta į Kauną, labai nusivelia kunigais, kurie yra politikuojantys, einantys į politiką ir gana griežtai pasako, jeigu aš Vilniuje buvau pragare, tai Kaune pačiam pragaro dugne. Ir labai įdomu, pavyzdžiui, Mečislovas Rynys, su kuriuo jie tikrai buvo ištikimas kunigas ir kai arkivyskupas išvažiuoja į Romą, ir gauna vizitatoriaus vietą ir, man atrodo, Bučys jam rašo, kad užsienio reikalų ministru paskiria Mečislovą Reinį ir jis tada dvejoja, ar tikrai teisingai pasielgta ir ar jis turėjo sutikti, bet kai gauna paaiškinimą, apsidžiaugia ir iš tikrųjų lieka labai ištikima bičiulystė. Tų, kurie buvo ištikimi bažnyčiai ir net politiką naudojo bendram gėriui, ne vien politiniams veiksmams.
Taip. Ir kaip jūs prieš laidą minėjote, kad jeigu ne jo pastangos Kaune ir ne tas toks laimingas sutapimas, kad krikščionys demokratai dalį laiko buvo valdžioje ir tom pastangom nedarė neįveikimų kliučių, na žinoma, Dievui neįveikimų kliučių nėra, bet kurio atveju tai atvėrė galimybę turėti Lietuvos bažnyčią tokio, kokią mes turime, Lietuvos bažnytinę provinciją. Tai vėlgi per palaimintojo rankas mums tokia dovana – bažnyčia Lietuvoje, ne Vilniaus arkivyskupija kitos bažnytinės provincijos sudėtyje, čia vėlgi žemaičių ar kaip būtų, net neaišku, kaip viskas atrodytų, o turint omenyje, kad po 15 metų ateina sovietai, tai galimas dalykas, kad tos struktūros, kurią įsteigė konkordatas dirbant parlamentajam nebuvimas, užkirstų kelią ir bažnyčios kronikos cirkuliavimui ir katechizavimui pogrindiniam tokiam efektyviam, kus jisai vyko Lietuvoje ir būtų tikrai pakeitęs ne į gerąją pusę dabartinį tautos veidą.
ir kai kurie analitikai spėja, kad Lietuva galėjo nueiti autokefaliniu keliu panašiai kaip Čekija, jeigu būtų neturėjusi bažnytinės savarankiškos provincijos. Ir aišku, čia kai kalbam apie Matulaitį ir jo santykį su Jonu Pauliu II, kad Jonas Paulius II mylėjo Lietuvą iš tikrųjų, kai paskelbė palaimintuoju, man atrodo, vienas gražiausių dalykų, ką mes išgirdom ir ką turėtume atsiminti, tai Jono Pauliaus pasakymas: lietuviai, jūs esate man, mano širdyje ypatingai išskirtiniai vietoj. Ir praktiškai turbūt tiek Jonas Paulius II ir dėl to jis dovanoja Jurgį kaip palaiminta jie, tiek dar du popiežiai, kurie Lietuvai buvo ypatingai dėmesingi. Tai Pijus XI ir prieš jį buvęs Benediktas XV. Ir man atrodo labai svarbu prisiminti ir Jurgio Matulaičio mirties prisiminimas arba jo gyvenimo, jo šventumo mums padeda atpažinti tai, ką sako šiandieninis popiežius, gaivinti atmintį. Ir paprastai tas atminties gaivinimas, istorijos vertinimas gali būti įvairių krypčių. Ir jeigu mes rinktumės tą pačią perspektyvą, kaip Jurgis Matulaitis, blogį nugalėti, ir interpretuotume tą praeitį, ir jį iš tikrųjų labai skaudi Lietuvai, ar mes žiūrėsim į Matulaičio laikotarpį gyvenimo, ar po to į okupacijas, persekiojimus, ir jeigu pasirinktume va tą požiūrį, man atrodo, tauta tikrai išsanuotų savo šaknis ir būtų žymiai laimingesnė ir eitų, na, tokiu sveikesniu gyvenimo keliu.
Pritariu.
Nu, ir dar man kažkaip norisi primint, kad Benediktas XV po Pirmo pasaulinio karo į Lietuvą ir praktiškai Jurgiui Matulaičiui siūsdavo iš Vatikano labdarą pinigus. Ir Matulaitis labai, na, detaliai parašydavo, kam ir kur išleido, ir praktiškai susirašinėdamas su Achilles Ratį. Ir Ratis sakydavo: labai gerai, kad tu nepaisai tautybių, kad tiem vaikam, kuriem reikia, ir skiri tuos popiežiaus pinigus. Tada Achilles Ratį atvažiavimas į Lietuvą praktiškai buvo Matulaičio pastangom ir tai buvo nežmoniškos sąlygos. Ir pirmąjį kartą, kai pasirodo Vilniuje 20 metais, suorganizuoja per Vokietiją važiavimą į Kauną ir didžiausios nesėkmės, tikrai ten galima romaną vien tik apie tą pirmąją kelionę rašyti, bet italas rašo apie tai, kaip jisai užlipa į Gedimino kalną, 20 laipsnių šaltis. Ir kad tokio gaivaus oro net iš Romos negalėjo matyti. Ir ilgi pokalbiai su Jurgiu Matulaičiu ir jo įtikinėjimas, kad Lietuvai, Latvijai ir Estijai reikia atskiro nuncijaus. Ir labai įdomu, kad kai atvyksta į Kauną, Kaune, man atrodo, Valdemaras pasako visiškai tuos pačius dalykus ir, na, po šitos kelionės Lietuva, Latvija, Estija gauna atskirą nuncijų. Ir tai yra irgi didžiulis laimėjimas. Ir galiausiai Achilles Ratį, Pijus XI, pereina į visiškai labai asmenišką šiltą santykį su Matulaičiu, nuolat susirašinėja ir jų abiejų patirtis tam tautiniam susipriešinime, kaltinime yra labai panaši ir jie vienas už kitą meldžiasi ir stiprina laiškais. Ir, nu va, tas paskui paskirimas vizitatoriumi, ko turbūt pasaulyje, kaip tuo metu Vaišnora rašo, buvo antrasis kartas, kad tautietį taip pačiai tam pačiam kraštui negalėtų skirti.
Ir tai reiškia labai didelį pasitikėjimą, kad nebus šališkas, kad nebus tai tautai kažkaip tai nederamai atsidavęs ir kad turės bažnyčios dvasę širdį. Tai tokia rekomendacija puikiai.
Ir turbūt Gulbės giesmė Matulaičio ir buvo bažnytinės provincijos sukūrimas. Ir labai įdomu, ar galėtumėt pakomentuoti. Ir žinoma, paruošimas santykių Lietuvos ir Vatikano konkordato pasirašymui. Ir vėl tai yra paminėjimas, jau 90 metų įdomu, kad Latvija daug greičiau tą susitvarkė, jau per antrąjį ratį vizitą, jie pasirašė konkordatą, Lietuva buvo labai arši ir kai pasiskaitai apie tai, kaip mūsų kunigai arba politikai aršiai puolė. Žiūriu į laiką besibaigęs, ar galėtume dar paskutinę mintį pasakyti tai, kas rūpėtų, kuo pasidalinsiu. Klausytojais.
Na, aš jau kaip ir minėjau pačioje pradžioje, turiu, manau, kad esu Matulaičio draugas. Tikrai turim tą palaimintai savo tautietį, kuris šalia ir palaimintoje Matulionio yra tas, kuris na, mūsų tautos dvasę žinojo, būdamas pats lietuviu. Ir manau, išlieka tokiu dideliu pavyzdžiu, kaip šiandien gyventi ir išlikti tuo ne tik tai Lietuvos, bet ir dangaus karalystės piliečių arba ambasadoriumi, ypatingai tiems, kurie esame bažnyčios nariai, bažnyčios dalis. Ir žvelgiant į kartais iškylančius tokius priešiškumus arba nesusipratimus, sakysim, kad ir tarp Lenkų ir Lietuvių Vilniaus krašte, manau, Matulaitis yra tas, kurio galim prašyti užtarimo ir žvelgdami į jo atsiminimus, į jo žvelgimą į tuometinę padėtį, manau, tikrai galim daug ko pasimokyti. Pasimokyti to švelnumo, pasimokyti meilės netgi tiems, kurie vienas kito nesupranta. Manyčiau taip.
Ačiū, Mlin.
O aš turėčiau tai labai tokį praktinį patarimą. Jeigu mūsų klausytojų tarpe yra žmonių panašių į mane, kurie pražiopsojo 30 metų Matulaičio paskelbimo palaimintuoju, tai reikia daugiau nedelsti, reikia įsigyti literatūros ir ją perskaityti. Aš tikiuosi, kad jūs užkabins. Tai yra Stasio Ylos puikia knyga, kuri yra gana glausta, graži palaimintojo biografija. Ir yra viena knyga Lenkų autoriaus. Dabar jisai man iškrito iš atminties. Tai yra stora, graži, žalia knyga, storais, kietais viršeliais.
Buvęs Matulaičio mokinys, Marijonas Vyšnės.
Iš tiesų, jeigu paieškoti internete, tikrai būtų galima nesunkiai tas abi knygas rasti, jas įsigyti, perskaityti ir taip pat pasidalinti su tais, kam būtų įdomu, arba kam ir nebūtų įdomu, bet kas neišmestų. Tegul guli kur nors ant lentynos, o jau Dievo reikalas, kad vieną dieną nuo lentynos nukristų ir stuktelėtų tam, kam reikia į pakaušį.
Gali užmušti labai sunkiai knygą.
Yra dar kita irgi knyga žalių viršelių, tai taip pat Pranciškaus Būčio ir Jurgio Matulaičio susirašinėjimų. Jų laiškai, tai irgi pavartyti ir pasiskaityti tikrai verta.
Ir ketvirtoji Matulaičio užrašai dienoraštis, kurį galima rasti internete praktiškai visą elektroninį variantą.
Taip, kad skaitom ir dalinamės.
Taip, ir norėčiau pabaigti, primindama, kad na, Jurgio Matulaičio mirties diena yra rytoj ir kaip rašė Tumas Vaižgantas ar kunigas Stasys Yla, tokių laidotuvių nei Kaunas, nei Lietuva nebuvo matę iki tol ir po to. Juose dalyvavo visa Lietuva ir suėjo visos gimnazijos ir žydų. Ir varpai skambėjo iš pravoslavų, protestantų, bažnyčių, jungėsi prie katalikų gedulo. Tai mums šiandieną turbūt gera negedėti, o džiaugtis, kad turim šventuosius ir kuo jų turim daugiau, su jais esam bendrystėj, tuo lengviau mums keliauti dangaus link ir būti švelniems, kaip Jurgis Matulaitis, ir nebijoti ir ryštis blogį nugalėti gėriu. Ačiū Jums, mėly kunigė Emili, Vincentai, ir laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, ir primenu, kad rytoj Marijampolėje vyks palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties minėjimo 91-osios metinės ir nuo 10 valandos tikrai esat visi kviečiami ne tik knygas paskaityti, bet ir aplankyti ir palaimintąjį. Su Dievu.
Su Dievu.